Here, om U te ken is 'n voorreg. Dit is ons hartse begeerte om U beter te leer ken. Here, en om vanoggend te weet dat U hart is die werksplek. Daar waar ek môre die meeste van my tyd gaan deurbring. Daar wil ek ook U ken. Kom wys ons wie U is, waarmee U besig is ook in die wêreld en dat ons saam met U op hierdie sending toer kan wees. Ons is op die oomblik besig met die tema, jy's gemaak om spore te los. 'N interessante gedeelte wat ons help om dan baie te dink aan die nasies, baie spesifiek. Maar ons fokus vandag baie meer spesifiek dan nou ook op die werksplek en wat alles daar gebeur. En ek dink die vertrekspunt wat ek graag sal wou geneem het, is om dadelik die stigma af te breek dat die Here hou van die kerk en hy hou nie so baie van jou werk nie. En jy dink dalk nee, maar dis nie die waarheid nie, maar dis baie keer op een of ander manier hoe mense begin dink het rondom kerk versus werk. So my kerk en dit wat hier gebeur, dit maak vir God opgewonde, maar my werk, dit moet ek net deurkom sodat ek weer vir God opgewonde kan maak Sondag. Hy hou van Sondag, hy hou nie van die res van die week nie, want dan is ek besig met wêreldse mense en hulle vloek daarin goed, maar as ek in die kerk kom sit, vloek niemand nie, so God is happy. Nee? Ons het dalk so 'n bietjie van 'n wanpersepsie van kerk versus werk. Vanoggend is die vertrekspunt om vir jou onomwonde te sê dat God ken jou werksplek, God hou van jou werksplek en vanoggend wil hy amper kom sê, wees opgewonde oor jou werksplek. As ons na die Bybel gaan kyk, veral die Ou Testament, dan word daar verskriklik baie eintlik gesê en ons moet nie vir een oomblik dink dat God die hele tyd net rondom die tempel en die tempelgebruike en die tempelbeheer strukture en alles wat rondom die tempel gaan en die priesters. Ons dink partykeer dis waar dit gegaan het, maar daar word verskriklik baie gepraat ook van in Engels het hulle gepraat van elke stad het 'n gate gehad. Nou by die stadshek en uiteindelik het ons die woord wat ons vandag nog gebruik, die markplein, was die plek waar die dinge gebeur het. Nou dis waar mense op 'n daaglikse basis by mekaar gekom het om besigheidstransaksies met mekaar te doen, om te filosofeer oor die lewe en terwyl hulle filosofeer het hulle sommer ietsie gedrink en dan het hulle sommer daar besighede al om dit begin en vir God was die markplein toe nou eintlik verskriklik belangrik en dit wat op die markplein gebeur. So belangrik dat ons vandag nog vir mekaar weer eens moet sê dat dit wat jy gaan doen môreoggend as jy opstaan is vir God belangrik. Dit is 'n prioriteit vir hom en as ons sê ons is op sending na die wêreld toe, kan ons onder geen omstandighede uitmis dit wat dit beteken om in die markplein ook te verstaan wat is God se bedoeling vir my daar en dan op hierdie plek nie. So hoor vanoggend dat as jy jou woord werk hoor, moet jy 'n thumbs, jy moet God se sharp tekentjie sien. As jy oë toemaak, jy dink, ag, môre werk, dan moet jy sien God glimlag oor jou werk. Hy's opgewonde oor dit waarmee jy jouself besig hou. En ek weet ek praat nou werk spesifiek, maar jy kan 'n klomp goed, hoe ook al jy jou dag inkleer, hoe jy dit kan doen, alles weg van dit wat ons baie spesifiek dan nou by die kerk doen. Interessant was die profeet Amos wat geskryf het vir God se volk en hulle gewaarsku het oor 'n klomp goed en dan kom hy op 'n baie interessante gevolgtrekking af wat nie eintlik verwag is nie. As jy hulle saam met my wou geblaai het na Amos, dis een van die profete in die Ou Testament, Amos vanaf hoofstuk 5 vanaf vers 12 tot 15, het Amos ook so ietsie te sê oor wat verwag word en wat God eintlik pla. Daar was verwag word hulle gaan oor die tempel praat en alles wat rondom die tempel verkeerd is. God kom gee vir Amos 'n ander boodskap. Hy sê vir hom die volgende in vers 12. So rondom bladsy 950 in wat ook al Bybel jy gebruik. Die van julle wat so lekker aan die blaai is, baie lekker nuus vir jou. Of goeie nuus is dat jy sodoende na Filemon toe ook kan blaai. Ons gaan nou in die Nuwe Testament na Filemon kyk. So terwyl julle so blaai, kan julle ook nou gou kyk of julle vir Filemon aan die hande kan kry. Ons gaan die hele boek van Filemon deurlees vandag. Baie van julle is nou bekommerd. Filemon is net 'n bladsy lank. Kan rustig word. Hoofstuk 5 vanaf vers 12 sê Amos, ek weet hoeveel oortredings julle het en hoe groot julle sondes is. Julle onderdruk goeie mense deur omkoopgeld te eis. Julle ontneem die armes van hulle reg en in die howe. 'N Verstandige mens bly in hierdie tyd eerder stil omdat dit 'n tyd vol onreg is. Doen wat goed is en vlug vir die kwaad. Dan sal julle lewe. Dan sal hy die Here jou God die Almagtige by julle wees, soos julle gesê het dat hy is. Julle moet die bose haat en die goeie lief hê. Sorg dat regverdigheid in die howe seevuur. Miskien sal die Here God die Almagtige nog genade hê vir die wat oorgebly het van Josef se geslag af. Kan julle hoor die verskeidenheid goed wat almal hier aanspreek? Die ongeregtigheid, die hoofsisteme, die howe in 'n bepaalde land, in 'n bepaalde konteks. Baie meer as net wat by die tempel aangaan. Die ongeregtigheid, mag regverdigheid vloei so strome word al later geskryf. So is iets wat ons vanoggend moet verstaan van my werksplek, die markplein is 'n plek wat ook die evangelie op 'n ander kreatiewe manier nodig het. Dit gaan nie net oor om mense in die kerk te kry en te sê ons kerk is vol nie. Die vraag is, hoe is ons besig? En die Engelse woord sê dit verskriklik mooi, praat van restorative justice. Maar hoe is ons besig om te restoreer dit wat het moes gewees het? Want ons sê ook vir mekaar vanoggend dat ons weet, as ons in Kolossense 1, 16 tot 20 kyk, dan weet ons dat God is die skepper van alles in hierdie wêreld en dat hy 'n belofte maak dat hy alles in die skepping sal versoen met homself. Dis nie net mense nie, dis nie net die natuur nie, dis die markplein ook. 'N Versoenende, restaurerende proses het God vir elke liewe een van ons heen geroep. Om of nie net in ons hak baie maklik vas en sê jy ek moet 'n verskil by die werk gaan maak. Jy moet natuurlik 'n verskil maak oor waar jy gaan, maar vanoggend gaan dit oor restaurasie. Met ander woorde, die manier hoe God dit bestem het, as hy gesê het ek het geskape, sê hy in die Psalm, in Psalm waar het ek dit nou hier vinnig neergeskryf. Hy sê ek het he has compassion vir dit wat hy geskape het. Hy het 'n deernis vir dit wat hy geskape het in Psalm 145. Kan jy dit gaan lees? Maar God sê dit wat ek geskape het was veronderstel om mooi te wees. Die sleg van die wêreld het in dit ingesyfer, maar daar word geroep na die kerk en na volgelinge van Jesus en mense van die evangelie om dit te herstel, dit wat gebroken is. Dit wat nie reg is nie, reg te maak. Dis ons roeping in hierdie wêreld. Dis meer as om net 'n verskil te maak. Dit sê ek en jy het iets meer om te doen daarmee. Nou moet ons ook vir mekaar volgens sê dat ek en jy spandeer 'n derde van ons lewens en hoor nou hier is die slegte nuus, 'n derde van jou goeie lewe. Nee, nou ouer mense sal weet, mens skryf bietjie meer skete, ek is al klaar daar. Dinge werk nie meer soos wat dit altyd gewerk het nie. Raak moeg as ek by trappe oploop, dink ek nou die dag. Dink ek wat op die aarde gaan met jou aan? Maar elkeen van ons sal weet dat werkstyd is van jou heel beste tyd en 'n derde van jou lewe spandeer jy by die werk. Julle, so ons kan nie net sê, man, dit gaan eintlik oor Sondag nie. Ons moet vir mekaar sê, as dit so 'n integrale deel is van jou elke dag se doen en late, dan kan ons dit nie ligtelik opneem nie. Dis 'n lang, durige proses waarin jy of vasgevang is en ons gaan later daarna kyk of dit kan jou bevry en of jy kan agterkom dat daar's iets groter daarmee. Maar vanoggend het ek dit goed gedink om dan saam met jou te kyk na 'n baie interessante verhaal, om so bietjie te kyk na die dinamika in die werksplek. Ons moet ook ons konteks wat ons hier het in Midstream verdiskonteer en vir mekaar sê dat ons sit heel moontlik nie hier met 'n laer klas arbeidsmag nie, maar ons sit ook met mense wat verskriklik baie verhoudings bestuur wat hier sit vanoggend, wat verskriklik baie ons praat altyd so van as ons moeilikheid het met mense, want in die kerk is dit ook nogal se ding, dan sê ons nie ons het weer 'n bietjie admin vanoggend. Dan is dit menseverhoudinge wat bestuur moet word. Nou almal van julle het op een of ander manier ook hierdie goed wat jy eers hier moet doen. En die verhouding wat dan nou daar is tussen in die brief van Filemon is 'n baie goeie plek om dan nou te gaan kyk, juist na hierdie verhoudinge. Filemon is in die Nuwe Testament en hy's 'n skamele bladsy lank. So as jy nou weer gedink het, ek moet weer begin Bybel lees. Ek het dit alself gedoen. Begin net by Filemon, né? Nee? En dan stuur jy vir iemand 'n boodskap en sê hoor, ek het al klaar my eerste boek in die Bybel deurgelees, somme vandag, né? Nee? Lekker een standaard hoofstuk. Wat gebeur het is hierdie daar was 'n brief vir die kerk in Kolossense geskryf. En toe die brief daar aankom in sy koevertjie en hulle maak hom oop, toe sien hulle maar hier's nog 'n klein briefie geskryf, soms op 'n one-pagertjie, wat uitgemaak is aan Filemon. Filemon was definitief geken in daai gemeente, en hoe opgewonde is hy toe nou nie om sy eie briefie van Paulus af te kry nie. Paulus was 'n groot skrywer, Paulus was aan die einde van sy lewe, hy is 3 jaar daarna sy dood, so hy's op 'n latere stadium in sy lewe, en hy's reeds in gevangenskap. Ons gaan nou daarvan ook lees, maar julle, dan gebeur daar baie interessante ding hierso. Ek weet nie hoeveel van julle luister Amorai Becker se Toevallig in die middag nie. Maar sy het so insets op partykeer op RSG wat sê, is dit toevallig of toeval daar lig, né? Nee? Oulik. Baie oulik. Ek het nog ons gedink is oulik. En julle, hier gebeur 'n interessante ding. Paulus is in die tronk. Hy ontmoet 'n oud slaaf, Onesimus. En terwyl Onesimus hom ontmoet in die tronk, kom hulle agter dat hy en Onesimus ken eintlik vir Filemon, wat aan die ander kant van die wêreld ontrent leef, en hulle sê ook vir mekaar, "Haai, kan jy dink is 'n klein wêreld hierdie, hè?" Jo. En dan is almal verbaas daaroor. Dis die realiteit, né? Nee? So met ander woorde, hier kom hulle agter, hulle almal ken dieselfde, but the plot thickens, né? Nee? Dis nie so lekker storie toe nou nie, want toe kom dit nou eintlik uit wat hier gebeur het is Paulus het gewerk en toe kom Filemon tot bekering. Nee, en hulle twee raak toe baie goeie vriende, en hy het hom in 'n disipelskapsreis met hom getree, en toe kom werk Onesimus in die tronk ergens, en op een of ander manier ontmoet hy vir Paulus en hy bring hom ook tot bekering. Hier is 'n bietjie bad blood ongelukkig tussen Filemon en Onesimus. Want Onesimus was die slaaf van Filemon. Hy het vir hom gewerk en toe doen hy die grootste sonde wat jy in daai struktuur en daai konteks kon gedoen het, en hy hardloop weg van 'n kontrak, 'n kontraktuele verbintenis wat hy met Filemon gehad het om sy slaaf te wees, verbreek hy en hy hardloop weg, en die enigste straf daarvoor, as jy nou na die wette gaan kyk, dan is dit so 'n persoon se lewe moet geneem word, né? Nee? Verstaan julle hoekom Filemon nie, ag, hoekom Onesimus nie teruggaan nie, en dat hy eerder in 'n tronk op 'n ander plek gaan werk? Want hy kan nie teruggaan nie, want hy gaan sy lewe verloor. Julle, so dis die agtergrond van hierdie verhaal, en dan gebeur daar 'n ongelooflike mooi ding tussen Filemon dan nou eintlik en Paulus en Onesimus. En ek dink die heel maklikste is as ons dit gou eers vir mekaar lees. Ons begin by vers 4, nie hoofstuk 1 nie, want daar is net een hoofstuk, né? Nee? So Filemon vanaf vers 4 sê die volgende. Filemon: Ek dank my God altyd wanneer ek in gebed aan jou dink, want ek hoor van jou liefde vir al God se mense en van jou getrouheid aan die Here Jesus Christus. Ek bid dat die geloof wat ons met mekaar deel, jou 'n diep insig sal gee in al die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen. Broer, jou liefde het my bly gemaak en my bemoedig, omdat jy die harte van God se mense so dikwels verkoop het. Vers 8. In my verbondenheid aan Christus het ek volle vrymoedigheid om vir jou te sê wat jy moet doen. Tog wil ek Paulus, 'n ou man en nou ook nog 'n gevangene ter wille van Christus Jesus, eerder 'n beroep op jou liefde doen. Ek pleit by jou vir my kind Onesimus. Ek het hom hier in die tronk tot bekering gelei. Hy was voorheen vir jou niks werd nie, maar nou is hy vir jou en ook vir my baie bruikbaar. Ek stuur hom na jou toe terug. Hy is my hart se punt. Eintlik sou ek, terwyl ek in boeie is, omdat ek die goeie nuus verkondig, hom graag hier by my wou hê, sodat hy my namens jou kan help. Ek wou egter eers met jou daaroor praat, sodat die goeie dinge wat jy doen nie afgeding word nie, maar vrywillig kan wees. Dalk met Onesimus rukkie van jou af weg wees, sodat jy hom vir ewig kan terugkry. Nie langer as 'n slaaf nie, nee, meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. Dis wat hy veral vir my beteken. Hoeveel te meer sal hy as mens en as Christen dit nie vir jou beteken nie. Aangesien jy my dan as vernoot beskou, verwelkom hom soos jy my sou verwelkom. As hy jou enige skade aangedoen het of jou iets skuld, sit dit op my rekening. Ek, Paulus, skryf hier met my eie hand. Ek sal betaal. Ek hoef nie dit te noem dat jy my eintlik jou lewe skuld nie, want hy het hom tot bekering gebring, so toe gee hy sy halfe steekie na hom toe. Asseblief, broer, bewys aan my hierdie guns, omdat ons aan die Here verbonde is. Verkoop my hart, omdat jy 'n Christen is. Ek skryf aan jou in die vertroue dat jy sal doen wat ek vra. Ek weet dat jy selfs meer as dit sal doen. Terwyl ek nou vra, en dan vra hy vir 'n paar administratiewe reëlingkies wat plaasvind. Gemeente, ek dink hierdie is 'n ongelooflike verhaal om vir ons die impak te wys tussen werkgewer en werknemer of enige werksverhoudinge waarin jy jouself vandag of môre gaan bevind. In ag genome dat wat ons ook hier by het en dit waarmee ons ook kan werk is die kragtige uitwerking van die evangelie van Jesus Christus. Albei persone is Christene, nê? Filemon en Onesimus is albei Christene, verskillende plekke met 'n slegte gebeurtenis wat tussen hulle plaasgevind het. Iets wat gebeur het wat nie goed was nie, wat nie lekker was nie en wat nie wat 'n brak smaak eintlik dan nou in die mond gelos het. Terwyl Onesimus en Paulus in hierdie disippelskap pad met mekaar werk, kom hulle albei agter wat die regte ding is om te doen. En ek wil net ter agtergrond ook sê, as jy nou baie krities dink, ja, hoe kon Paulus slawerny dan nou toegelaat het, en ons weet nou hoe dit werk. Kom ons neem aan met vrede dat in die tyd wat hy daar geleef het, was dit die normale gebruik van die tyd. Mense was slawe en dit was deel van 'n ekonomiese en 'n politiese stelsel wat eers op 'n latere stadium bevraagteken is. Maar in daai kultuur was dit nie 'n onreg wat gedoen is nie, maar dis 'n manier hoe die ekonomie gestimuleer was, want werk was gegee en daar het amper sê daar kon kontant gevloei het tussen mense en werk kon plaasgevind het. Hulle het nie 'n ander manier van geweet om dit te doen nie. Later sal jy ook lees dat Paulus baie spesifiek met die werkgewers gepraat het hoe om met hulle slawe te werk. Selfs Jesus het nie noodwendig dadelik gedoen wat William Wilberforce gedoen het nie, want in die bepaalde konteks en kultuur het was dit dan nou hoe dit was. En vandag is dit eintlik maar dieselfde. Dis ek wat 'n werkgewer is of 'n werknemer is wat 'n werkgewer is vir iemand anderste. En die onderlinge verhouding is wat ons eintlik dan nou die vergrootglas op plaas vanoggend. Dis nie teenstaande, hierdie twee kom agter, Onesimus en Paulus, hoe meer hulle praat, kom hulle agter dat restorative justice moet plaasvind teenoor hulle baie goeie vriend Filemon. Maar nou is die moeilikheid, want stuur hy hom nou terug en hy gaan maak radikaal reg, beteken dit een ding. En dit beteken dat sy geliefde Onesimus sy lewe kan verloor, mits Filemon net by die land se reëls bly en kwaad bly. Dit is interessant, ons lees dan nou hier dat hy sê hy was voorheen vir jou niks werd nie, maar nou is hy vir jou en ook vir my baie bruikbaar. So hulle reken dalk kon iets gebeur het wat hy dalk 'n tweede kans reeds gekry het en hy die tweede kans ook nie gebruik nie en toe moes hy vlug. So daar was 'n rede hoekom hy kon kwaad wees, maar Paulus sê, weet jy wat, hierdie ou is nou een van ons. En dan later, en dis ook 'n interessante ding wat gebeur met mense van die evangelie, het geen meer rang nie. Ja, die wêreldse stelsel sê jy rapporteer aan hierdie ene en ek is jy sê nou maar op 'n D5 en hierdie ene is op 'n D4 as jy met 'n Patterson skaal werk of wat ook al die geval mag wees, maar jy's ergens, as jy nou iemand's onder jou, iemand's bo jou, ergens moet jy rapporteer dalk net aan 'n board of directors en iemand anderste het weer 5 base wat vir hulle werk. So almal van ons is ergens op hierdie ergens moet ons verantwoording gee vir die werk wat ons op 'n daaglikse basis doen, al is dit aan jou vrou, nê? Nee? Wat ook 'n kwaai baas kan wees. Maar wat dan nou gebeur is, hier is die interessantheid dan is wat gebeur dat hy kom op 'n plek wat hulle agterkom. Ons almal is eintlik nou een en hy sê vir hom, weet jy wat? Hy is dalk 'n slaaf, maar Paulus, as jy wil erns maak met wie hierdie ou is, Filemon, dan moet jy weet, ons almal is op gelyke voet. Ek, jy en Onesimus. Ons al drie is nie meer 'n slaaf en 'n werkgewer en 'n werknemer nie. Ons is almal nou mense, broers en susters van die evangelie. En vanoggend wil ek elkeen van julle op 'n manier uitdaag en eintlik vir jou te vra, maar wat is dit wat in jou werksomgewing gebeur? Is jy iemand van die evangelie? Is jy getransformeer jouself deur die liefde wat jy ontvang het van Jesus Christus om die wêreld om jou te gaan evangeliseer? En nou stop ons dadelik weer by die punt van evangelisasie, want nou dink jy, is dit dan nou om in lunchtime, middagete gou met iemand 'n gesprek te gaan voer rondom die evangelie? Dis baie meer as dit, definitief dit ook. Maar die vraag is vandag, is die mense wat saam met jou werk, as ek nou na jou werk toe kon gegaan het en gaan vra, is hierdie persoon 'n volgeling van Jesus, sou hulle geweet het dat jy 'n volgeling van Jesus is? Nie noodwendig deur die verbale woorde wat jy kommunikeer nie, maar die manier hoe jy goed doen. Die manier hoe jy nie 'n blinde oog wys vir dit wat verkeerd is nie. Die manier hoe jy betyds is vir werk. Die manier hoe jy nie stokkies draai nie, die manier hoe jy werk, is dit 'n voorbeeld van die evangelie? Is jy 'n voorbeeld van die evangelie? Paulus sê vir hom, ek kan jou op baie maniere, ek kan vir jou sê, net bloot oor dat ek Paulus is, moet jy niks doen as Onesimus by jou huis aankom nie, nee, want hy kom, hy braai hom nou voor met hierdie briefie, hy sê, maar ek het gaan dink daaroor en die evangelie maak nie dat ek rang trek nie, die evangelie maak dat ek en jou op gelyke voet is, en dan sê hy vir hom baie mooi in vers 9, hy sê, toch wil ek Paulus, 'n ou man, en nou ook 'n gevangene ter wille van Christus Jesus, eerder 'n beroep op jou liefde doen. Sien julle hoe die hele prentjie ewe skielik begin verander, en dat het nou nie meer gaan oor wie ek is en wie jy is, en wie is die slaaf nie, maar wat nou gebeur is, liefde is nou die drijfveer achter dit wat hier moet gebeur. So erg dat hulle mekaar weer in die oog gaan kyk en sê, hoorie, maar kom ons sorteer hierdie ding uit. Kom ons hanteer hierdie situasie vir dit wat het is. Liefde maak dat ek en jy onsself in die skoene sit van die mense wat jou dalk verskriklik frustreer. Ek is bewus daarvan as ek met mense praat, die ongelooflike frustrasie wat werkgewers beleef met mense wat nie hulle werk doen nie, met mense wat nie reg maak nie, met mense wat 'n klomp goed nie gedoen het wat hulle gesê het nie, en wat lui is en wat laat ingekom het en wat sieke briewe vat onnodig. So daar's 'n klomp goed wat jy nou dink, maar weet jy wat, jy verstaan nie, gaan dit in die werksplek nie. Ek verstaan jou onmoontlik nie hoe werk dit daar waar jy in die Markplein betrokke is nie. Maar wat ek wel weet is dat die evangelie sê ons vertrekpunt is die liefde. Is die liefde vir mekaar en ek weet hoe duur is ek vrygekoop en dat eintlik is ek op gelyke voet met almal om my. En die oomblik as ek op gelyke voet kom, dan help dit my om te begin verstaan waar ander mense vandaan kom. Wat my gehelp het in my eie soeke na sinvolheid met menseverhoudinge, is as jy bietjie gaan moeite doen om te kyk wat word die arbeidsmag in Suid-Afrika betaal. Dis dalk goed volgend om vir jou te sê dat die persoon wat die til slaan, volgens ons arbeidswette, heel moontlik nie somme meer as R3,600 verdien om van 8 tot 5 jou sakkies in te pak en jou kredietkaart te saai. Wat maak dit aan jou as jy dit weet? Wat het in my doen is om te sê, weet die, hierdie persoon werk vir peanuts, maar as ek iets kan doen om hulle lewens vir hulle beter te doen, al is dit deur 'n smile of hulle net in die oë te kyk of in hulle eie taal te groet, dan moet ek dit vandag doen. Want dis restorative justice. Ons is besig om verskillende groepe mense by mekaar te kry. Die mense wat midstream elke aand oppas, daar's bitter min van hulle wat meer as R3,000 'n maand heel moontlik kry. As jy kyk na wat sekuriteitswagte reg oor Suid-Afrika kry. Dis goed wat mense van die evangelie, van die goeie nuus, wat ontvangers is van die goeie nuus, dis goed wat ons hartseer maak, partykeer ontstel, maar meer as dit, dit dring ons met liefde vir ons medemens. So kom Paulus gesê het, ek doen goed want die liefde van Christus dring my, dit, ek versuip amper in dit, dit maak my van kop tot tone, maak het my vol liefde vir my medemens. Dit sit my op gelyke vlak met die mense om my. Dit maak dat ek anders na my werks kollegas begin kyk. Dit maak dat ek anders is met die mense wat ek in die oë kan kyk. Dit maak dat ek begin mense sien wat alleen is, wat ek nooit sou raak gesien het nie. Dit maak dat ek sê, hierdie persoon het nou 5 minute van my tyd nodig. Een van die persone wat hier, ek lag so, sy werk by 'n groot firma, en sy sê, sy is op die oomblik eintlik maar 'n berader by die werk. Sy is meer in die boardroom, want daar kan hulle is in 'n oop plan, maar daar kan sy nou maar gaan sit met die mense en hulle maak afspraak vir afspraak, van baie alleen tot woedend, maar hulle het nou agtergekom dat sy is die volgeling van Jesus in die groep, en hulle gaan spandeer baie tyd met haar. So sy sê, haar nuwe kantoor is die boardroom. So het elkeen van julle wat deel is van die evangelie, sê, my werksplek lyk nou anders te. En ek sal graag, en die toets is maklik, die toets is, wat sê mense agter jou rug oor wie jy is. Hulle kan sê jy is streng, hulle kan sê jy is taakgedrewe en doelgerig en al daai goed, maar syfer die tekens van die evangelie van Jesus Christus deur al die moeilikheid of die persoonlikheid wat jy dan nou hier het. Ek besef dis baie moeilik om jou plek te vind as jy 'n slaaf is of as jy 'n werk nemer is, en jy sê, jes, maar vanoggend dink ek net weer eintlik hoe moeilik hierdie pad is wat ek op 'n daaglikse basis moet stap, en hoe frustreerd ek partykeer raak, dan is dit interessant om in Efesiërs 6 te sien, wat Paulus dan nou ook kom baie duidelik sê oor wat het beteken om 'n slaaf te wees of om eindelijk net 'n werker te wees. Paulus kom sit dadelijk verskrikkelijk baie klem op die feit van gehoors of die roepe na gehoorsaamheid. Hoor wat sê hy in vers 5, slawe of werkgewer in ons konteks vandag, werknemer of werkgewer. Slawe, wees gehoorsaam aan julle aardse eienaars, respekteer en eerbiedig hulle sonder om skynheilig te wees, gehoorsaam hulle soos julle Christus sou gehoorsaam het. Moenie mense probeer tevrede stel deur net gehoorsaam te wees wanneer hulle julle kan sien nie. Nee, werk as slawe van Christus wat met volle oorgawe God se wil doen. So dis wat Paulus hulle geleer het en dis hoekom hy vir Onesimus sê, hoorie, maar ons kan nie net nou vir mekaar sê, weet jy wat, vergewe hom en is alles verby nie. Hy sê, gaan terug en gaan maak reg. Gaan terug, moenie gaan sê jammer verbaal, maar gaan leef dit uit met jou hande en met jou voete en kry hom op 'n punt om jou weer te vertrou, want ons almal is besig om die evangelie te verkondig in die markplein elke keer as ons by mekaar kom. Môreoggend is ons weer sendelinge terug in hierdie wêreld en ons sien uit vir dit wat gaan gebeur en vir dit wat die Here oor ons pad gaan stuur, vir wie die Here oor ons pad gaan stuur en vir wat moet volgende gaan gebeur. So ek noem hierdie goed vanoggend deeglik bewus dat almal op 'n spesifieke plek in jou lewe is. Ek deel dit vanoggend met die wete dat party van julle is juist die kultuurvormers in maatskappye en in besighede en in 'n klomp verskillende sektore van ons land, waar ook al jy jouself op die oomblik bevind. En die vraag bly, watse kultuur skep jy eerstens? En die tweede vraag eintlik dan nou is om te sê, in watse plek is jy vasgevang by jou werk? En ek het hierdie mooi skets, wat 4 verskillende voorbeelde bied, van waar jy jouself kan bevind op die oomblik. En ek wil hê jy met jouself gaan plot op hierdie kwadraat, op hierdie kwadrant. Die eerste plek is as jy vanoggend hier sit en jy weet dat jou werksomstandighede is toksies. Dit gaan typiese plek wees waar daar min vertroue is tussen jou en jou kollegas. Dis 'n plek waar jy vanoggend weet hoe seer het jy al gekry deur goed wat mense dalk al vir jou gesê het. Dis 'n plek vanoggend van baie vrees, verskriklik baie konflik en jy is aanhoudend besig om punte en kommas op jou CV te verander. Want jy is eintlik nie eens meer daar nie. Dis so sleg vir jou. Jy kan nie dink, môre moet ek weer werk toe gaan nie. Ek kan nie eens asemhaal as ek dink ek moet opkom nie. Ek kan nie eens dink ek moet... Julle, daar's mense wat in daai toksiese plek vasgevang is. Die tweede gedeelte praat hulle van 'n kritiese oomblik. Nou, iemand in 'n kritiese oomblik is aan die beweeg ergens heen. Jou werksomstandighede of die kultuur wat jy by jou werksomgewing geskep het, is op die oomblik van so aard dat dit of 'n toksiese plek kan word of aan die ander kant die volgende skyfie praat dat dit 'n gesonde plek kan wees, né? Nee? So dalk is dit die plek waar jy jouself plot vanoggend. Dis 'n plek wat jy sê dit gaan goed. Weet jy wat, as ek aan my werk dink, dan sal ek nie gesê het okay nie, want okay het julle agtergekom in ons, as jy vir iemand vra, hoe gaan dit, en hulle sê vir jou okay, okay in ons kultuur betekent gaan baie sleg, maar ons sê nie baie sleg nie, so ons gebruik die woord okay vir baie sleg, so as ek sê dit gaan goed, dan gaan dit net goed, nee, dan gaan dit rarig, dan is dit gesond, maar dis omtrent al wat het is, ons is besig om vertroue te bou, ons is definitief in 'n gemaakzone, so ach, weet jy wat, ek tree oor 10 jaar af, so ek kan nou maar nog 'n bietjie uithou, maar ons nie paniekerigheid nie, maar ons ook geen opwinding nie. Ek is net op 'n gesonde plek. En dan na die aard van die saak, julle, is dit die, glo ek, deel van God se behoefte vir elkeen van ons, vir dit wat jy het. En as jy ergens aan bewind is van 'n plek, hoop ek dat jy op pad is na 'n plek waar mense kan floreer. Floreer is waar die dinge gebeur. Floreer is die plek waar kreatiwiteit en innovasie vanself kom. Jy hoef nie kursusse te gaan doen om dit te doen nie. Floreer is 'n plek waar die trein volstoom hardloop en 5:00 het niemand gesê jy hoef huis toe gaan nie. Jy kan huis toe gaan as jy wil, maar jy hoef nie huis toe te gaan nie. Ons praat van die wielietjie wat spin. Dis lekker om daar te werk en dis die plek waar jou intrinsieke motivering regtig jou dryfveer word, waar jy weet wat is jou hoekom. Dis ook hierby waar plek floreer waar mense gelukkig is, né? Nee? En waar mense gelukkig is en waar mense opgewonde is om hulle goddelike roeping uit te leef. Dis baie moeilik om op 'n toksiese plek jou roeping te probeer uitleef na die wêreld toe. Dis baie moeilik terwyl dit net gesond is en terwyl ek maar net dankbaar is vir die werkie wat ek het en terwyl ek maar net my rekeninge betaal, om regtig te besef dat God het my geroep as 'n sendeling in die markplein. Dis moeilik, dit maak nie altyd sin nie. Maar ergens tussen hierdie vier kwadrante lê elkeen van ons vanoggend en ons, as ons net weer vinnig teruggaan. En dalk is jy op hierdie kritiese oomblik. Dalk sit jy vanoggend hier en jy voel dit aan jou lyf dat iets gaan breek. Iets gaan swaai, dit gaan of baie beter raak, of het gaan baie slegter raak. Ons moet vir mekaar sê, as ons sê, ons, jy is 1/3 van jou lewe, is jy by 'n werk, dan is dit nie noodwendig as 'n kultuur jou afbreek en jou vernietig, dan moet jy mooi weer gaan dink of het bereid, of jy daar moet bly. Baie mense sê, jom, ek moet daar bly, want ek moet 'n verskil maak. God kom sê, dalk vir jou volgende, dis tyd om te beweeg. Dis tyd om dalk 'n stap, van geloof te neem en te sê, I gotta get out of it. Ek kan nie so aangaan nie, ek kan nie dat my mens weer so verkleineer word en stikkend gemaak word deur 'n toksiese plek in 'n omgewing en 'n kultuur wat jy weet nie gaan kan verander nie. Dalk is jy 'n eienaar van 'n plek of van 'n instansie of van iets vandag wat weet dat die omgewing wat jy geskep het is 'n toksiese omgewing en die mens is nie gelukkig nie. Wat is dit wat die Here vir jou wil kom wys? Ergens lê elkeen van ons in hierdie vier kwadrante en ons moet onsself hierin gaan positioneer. En dan laastens wil ek vir julle eintlik wat dit so mooi opsom, net 'n aanhaling lees wat ons help om te verstaan wat is dan 'n God se roeping vir my en vir jou in hierdie wêreld. Living out the gospel, nê, dit wat Paulus gedoen het. Dit wat Onesimus gedoen het toe hy 'n Christen word, 'n volgeling van Jesus. However, while it has to be done in engagement with the world, inevitably brings conflict with the world, and the public square is the arena for that confrontation. The mission of God's people involves stepping into that confrontation with our eyes open, our heads engaged, and our spiritual armor in place. Dis jou sending, gemeente. Dis die roeping en die pad wat God vir jou het. Wat ook al of jy skool toe gaan môre of universiteit toe gaan of waar ook al jy gaan, mag jy vandag iets begin beleef van God wat sê jy is op daai plek nou en ons moet uitfigure wat dit is wat jy nou moet doen. Mag die evangelie jou dryfveer wees, mag jou verhouding met Jesus Christus, mag die liefde van God die Vader wat jou gedring het, wat jou mens wees verander het, mag dit die vertrekspunt wees van die manier hoe jy die mense om jou gaan hanteer. Ek wil hê ons moet gou vir 'n oomblik in stil gebed, want dis so deel en integraal van soveel van julle wat vanoggend hier sit, se lewens, dat ons net 'n oomblik wil skep vir gebed. Here, ek wil vir u kom vra dat u vanoggend deur die Gees in mense se harte sal kom werk. Ek wil hê jy moet net vir 'n oomblik gou dink waar jy jouself bevind. En dit net by die voete van Jesus gaan neersit of jy in 'n toksiese area is. Dalk is jy in hierdie transit mode waar iets gaan gebeur. In transisie, jy dinge kan baie slegter gaan of dit kan dalk beter gaan. Dalk is jy op 'n gesonde plek, maar die Here begin jou nou stadig maar seker uit te daag vir groter dinge, vir nuwe dinge. En dalk het jy 'n hart vol blydskap vir oggend dat jy besig is om te floreer. Hier is vanoggend baie mense wat op 'n toksiese plek is, wat vasgevang is in rekeninge betaal en skuld maak en swak oordeelsvermoë en swak besluite. Goeie besluite wat jy dalk gedink het 'n swak besluit of wat ook al die geval mag wees. As jy vanoggend op 'n toksiese plek is, wil God vir jou kom sê hy weet. En ek wil so graag vir jou bid. As jy vanoggend op 'n op 'n plek is wat jy weet, my werksplek, my die plek waar ek môre oggend gaan wees, is 'n toksiese plek. Wil jy net jou hand so opsteek? Niemand is nou met jou betrokke behalwe ek wat vir jou verskriklik graag wil bid. Wil jy net jou hand opsteek? En vir die Here sê ek is hier. Baie dankie. In jou eie tyd, net as jy voel dis my storie, ek is op 'n slegte plek. Ek is op 'n toksiese plek en ek het nodig dat die Here dit vir my kom verander. Dankie vir elkeen van julle. Here, ons kom bid vir mense wat seer gekry het by die werk. Here, ek kom bid vir elke persoon wat onregverdig behandel is. Here, U is 'n God van regverdigheid. Here, dit maak U seer as ons te nagekom. Here, dis nie deel van U skepingsplan nie. U skepingsplan is iets nuuts. Is iets anderste. Kom genees harte vanoggend van stikkende mense, van stikkende werksomstandighede. Kom werk deur die Gees. Raak harte aan. Kom maak harde harte sag. Gee ons weer empatie, meer as simpatie. Here, ons is beter met simpatie, maar ons is sleg met empatie. Gee ons weer 'n manier om hartseer te wees vir die mense om ons, vir hulle omstandighede, vir waar hulle vandaan kom. Gee ons 'n nuwe hart vir die evangelie van Jesus Christus, die goeie nuus van Jesus Christus wat my kom verander. As jy vanoggend op 'n plek is waar jy weet jy's in 'n transisie. Jy weet dis of 'n nuwe werk of dis teruggaan vir nog 'n jaar, vir nog 'n finansiële jaar, vir nog 'n probeerslag. En jy's onseker van die plek waar jy is. Jy weet nie lekker wat dit is wat die Here van jou verwag nie. Ek wil saam met jou bid. So steek net jou hand op as jy in die transisie fase van jou lewe is. Steek net jou hand op. Dankie vir elkeen. Here, hulle het duidelikheid nodig. Vader, hulle kan besluite self neem, maar hulle wil nie. Here, en U sê U is 'n goeie pa. Wat 'n pa sal vir sy kind 'n klip gee as hy vir 'n brood gevra het. Here, sien die confusion, sien die hartseer, die weet nie wat se kant toe, vraagtekens in die oë, sien dit raak vanoggend. Here, en kom gee deurbraak deur die Gees. Bid sommer saam met my gemeente as ons aan hierdie mense dink wat weet iets gaan verander, iets kan links of regs gaan, straal aan u op. As jy 'n eienaar is of in 'n gesagsposisie en jy besef die Here roep jou om mense te help floreer, as dit is wat in jou hart vanoggend leef, mense wat kan floreer, mense wat kan word die God gegeewe talente, dat hulle hulle passies kan uitleef soos wat God dit bestem het om te wees. As jy weet jy het die vermoë om daai omgewing te kan skep en jy weet God roep jou daarvoor, wil jy net jou hand opsteek? As jy weet dit is die tyd wat die Here vir jou voorgegee het. Dankie Here vir elkeen van hulle. Dankie Here vir die verantwoordelikheidssin wat U vir hulle gegee het. Here, dankie ook vir die welslae wat hulle reeds heel moontlik al beleef in van hierdie besighede. In hierdie instansies, hierdie plekke. Dankie daarvoor. Here, kom wys hulle waar om te begin om by mense se harte met die evangelie uit te kom. Kom raak hulle aan. Die Bybel is 'n storie van skepingsverhaal in Genesis tot 'n skepingsverhaal in Openbaring. 'n Nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En ons glo dat die koms van Jesus Christus het daai bedeling ingelyf. Dat ons reeds besig is om die waardes en die beginsels van die koninkryk 'n realiteit hier op aarde te maak. wat beteken dat wanneer die nuwe hemel en die nuwe aarde aanbreek by 'n wederkoms, dan beteken dit dat my besigheid, dat my instansie, dat my gesin, dat die goed waarmee ek met my hande nou besig is, reeds in daai wêreld kan wees as ons vir mekaar sê God het reeds begin met 'n proses om die wêreld te verander. Die vraag is of dit waarmee op die oomblik besig is gaan werk en gaan pas by God se nuwe hemel en God se nuwe aarde. Here, ons wil nie ons lewens mors nie. Ons wil nie agter Mammon aanjaag nie, Here Jesus. Ons wil doen dit wat U ons voorgeroep het in die markplein.